nabadgelyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanhayaan, waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo una raaco jidka xaqnimada uu isagana farayo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada oo ka hadlayo sheekooyinka nebiyada uu muuse qoray ee sida ay ugu qoran tahay bugga towraadka. casharadii aan soo dhaafnay waxaynu ka hadalnay sheekooyinkii nebi ibraahim si ay ugu qoran tahay casharada aan soo dhaafnay waxaynu ka hadalnay sheekooyinkii nebi ibraahim sida ay ugu qoran tahay towraadka uu qoray nebi muuse, waxaana weeyey xikmad ilaah ee laga helo rumaysadka xagga kitaabka kariimka ah oo u ah in alla bari inta rumaysata oo dhan, waayo kala duwanaan ma lahan, maxaa yeelay dhammaan way wada dambaabeen oo wayna ku caasiyeen rabbiga. markaad fiirisid aadan iyo xaawa markay ku jireen beerta jannada, waxay cuneen geedka uu rabbiga ka xaaranteeyey iyagoo hadiyad ahaan xaq lagaga dhigay iyo farxada diinteenna wanaagsan. sahro waxay ahayd nebi ibraahim naagtiisa, caruur uma ay dhalin isagii wakhtiga, waxayna lahayd gabadh midid diin ah oo masaariyada ah, magaceeduna waxaa la odhan jiray Hagar. oo saharana waxay nebi ibraahim ku tiri, bal eeg iminka, rabbigu waa ii diiday inaan dhalo. nebi ibraahim codkiisa sahara nebi ibraahim codkii sahara buu maqlay. sahara oo ahayd naagtiisa ama naagtii ibraahim waxay kaxaysay Hagar tii masaariyada ahayd oo mididinteeda ahayd. markii nebi ibraahim 10 sannadood joogay dalkii Kancaan kadib, oo waxay iyadii siiyeen ninkeeda ibraahim inay naagtiisa u noqoto. sahara oo ahayd naagtii ibraahim way kaxaysay Hagar tii masaariyada ahayd oo mididinteeda ahayd. markii nebi ibraahim 10 sannadood joogay dalkii Kancaan kadib, oo waxay iyadii siiyeen ninkeeda ibraahim inay naagta u noqoto, oo Hagar buu u tagay weyna uuraysatay, oo markay aragtay inay uuraysatay ayay oo sahro waxay nebi ibraahim ku tiri, dulmigii laygu sameeyey dushaada ha ahaato midid deytii waxay ii gelisay laabtaada, oo markay aragtay inay uuraysatay way ii quudsatay. kala xukumo, laakiinse nebi ibraahim wuxuu ku yidhi saara, bal eeg midintaadii gacantayday ku jiratay, waxaad doonta ku sameey. saharona si adag bay ula macaamilootay, kolkaasay midintii ka carartay horteeda oo malaa'igtii rabbiga heshay iyadoo ag joogta il biyo ah oo cidlaad ku taala, oo ishuna waxay ku tiljirtay shuur, oo malaa'igtii waxay ku tidhi, Hagar midintayda saharo, xagee baad ka timid, xagee baadse ku socotay? oo waxay ku tidhi, marwadayda sahara baa ka carariya. oo malaa'igtii rabbigu waxay ku tidhi, iyadii ku noqo marwadaada oo magaceeda si hoos u dhig. oo malaa'igtii rabbiga waxay ku tidhi, iyadii farcankaaga aad baan u tarmi doonaa si aan loo tari karin farabadanaantiisa aawadeed. oo malaa'igtii rabbiga waxay ku tidhi, iyadii bal eeg uur baad leedahay oo wiil baad dhali doontaa, magiciisuna waxaa u bixin doontaa Ismaaciil, maxaa yeelay rabbiga waa maqlay dhibaatadaadii. oo markuu nabi Ibraahim jiray 99 sannadood ayaa Rabbiga u muuqday oo wuxuu ku yidhi, waxaan ahay Ilaaha qaadirka ah, hortayda ku soco oo meel edla ahow oo axdigayga kula digi doona oo aniga aad ku tarmi doona. Markaasuu nabi Ibraahim wejiga u dhacay oo Ilaah buu la hadlay isagoo ku leh, Rabbiyow, aad baad u mahadsan tahay, waxaan ahay addoonkaaga, bal eeg, axdigaygii waa kula jiree oo adigu qurmo badan baad tahay. Ilaahow, oo aad iga dhigtay aabbaan u noqon doonaa, magacaygana magacaana mar dambe lama doondooni doono Ibraahim, laakiin magacaygu wuxuu noqon doonaa Ibraahiman xaniifan, waayo waxaan ka dhigay qurmo badan aabbahood oo bannaan ku badi doonaa, oo qurmo badan aan ka samayn doonaa, boqorro way ka soo bixin doonaan, oo axdigayga waxaan ku adkayn doonaa dhexdeena iyo farcankaaga. Ka dambeeyaba tan iyo qurumahoeyda qurumahoodooda oo dhan waan axdi weligiis waaraa, kaas oo ah inaan adiga Ilaaha ku noqdo iyo farcankaaga ka dambeeya, oo waxaan ku siin doonaa adiga iyo farcankaaga ka dambeeya dhulkii aad socdaal ku ahayd, kaas oo ah dalka Kancaan oo dhan, inuu idiin ahaado hanti aad weligiina lahaataan. Aniga waxaan ahaan doonaa kuwa iyaga xukuma. Oo Ilaahay wuxuu Ibraahim ku yidhi, adiguna waa inaad axdigayga xajisaa oo aad diinta suuban raacdaa, adiga iyo farcankaaga ka dambeeyaba tan iyo qarniyadooda oo dhan. Kanu waa axdigayga aad xajin doontaan oo aan inoo dhexeeya, aniga iyo adiga iyo farcankaaga ka dambeeyaba. Mid kasta oo lab oo idinku jira waa inuu la guda. Taasi waa sida ay ugu qoran tahay Tawraadka uu qoray nabi Muuse, dabadeed waxaad iska gudi doontaan buuriyadiina, waxayna calaamo u noqotaa axdiga ina ka dhexyaalo adiga iyo idinkiina. Kii saddexaad maalmo jira oo idinku dhex jira waa in la guda. Mid kasta oo lab iyo qarniyadiina oo dhan, ha ahaato kii guriga ku dhasha ama kii lacag lagaga soo iibsado shisheeya ha oo farcankiina ahayn, kii guriga ku dhashaa iyo kii lacag lagugu soo iibsadaa waa in la gudaa. Axdigaygana wuxuu jidhkiina ku noqon doonaa axdigii weligiisa waara, oo buryo qabka lab iyo buryadiisa lagaga gooyin. Midkaasu waa ka go'i doonaa dadkiisa, waayo axdigaygi buu jabiyey. Oo Ilaaha wuxuu Ibraahim ku yidhi, naagtaadaas Sahara magaceeda waa inaadan uga yeedhin Saaray, laakiinse magaceedu wuxuu ahaan doonaa Saharoy, oo iyadan barakayn doonaa, oo weli wiil bay kaasiin doonaa, iyadan barakayn doonaa, oo waxay noqon doontaa qurumo hooyadood, boqorada dadweyguna iyada ka imaan doonaa. Markaasuu Ibraahim wejiga u dhacay, uu qoslay, oo qalbigiisa wuxuu iska yidhi, ma ilmaha u dhalan doonaa nin boqol jir ah oo saara sagaashan jir ilaan miyay dhali doonta.
Sheekooyinkii nebiyada aan ku guuda jirnay waxaa ka mid ahaa qoraaladii nebi Muuse. Qisada nebi Muuse waxaa weeyey qisada ugu badan ee eebba kaga warramay kalaankiisa. Magaca Muuse oo keliya waxa uu eebba kitaabka suuban ku magacaabay in badan. Dabcan, abtirintii Muuse waxaa weeyey Muuse binulcimraan binulkhahiita binulxaziir binullaawi binulyacquub binulisxaaq binulibraahim alkhaliil. Inta aynan bilaabin qisada nebi Muuse, waxaa isxasuusin mudan in aynu dib uga noqonno nebi Muuse iyo reer banu Israa'iil meesha ay ka soo jeedaan. Markii nebi Yuusuf uu la heshiiyey walaaladii, waxa uu u kaxeeyey aabbihii nebi Yacquub iyo dhammaan ehelkiisa, waxayna degeen waddanka Masar. Masar waxaa ka talinayay nebi Yuusuf, waxayna ku noolaayeen waddanka Masar muddo dheer. Nebi Yuusuf waxaa lagu magacaabay Israa'iil, ubadkiisana waxaa la dhahaa Benu Israa'iil. Nebi Muuse Israa'iil waxay ku noolaayeen Masar iyaga oo sharaf iyo karaamo leh. Waxaa kaloo ku noolaa Masar qadbiyiintii, waxayna xasideen oo la dagaalamayeen Benu Israa'iil oo ahaa 12 wiil iyo ubadkoodii, waxayna dhexmarayeen dagaalo ba'an. Ugu dambayntii waxaa dalkii ku gacan sarreeyey qidbiyiintii Masar. Qidbiyiintii Masaaridu waxay geysteen reer Banu Israa'iil dhibaato badan oo ka soo noqosho lahayn. Way laayeen oo hantidooda bay dhaceen, kadibna addoonsadeen. Taasi waa sheekadii nebi Muuse siduu ku noolaa waddanka Masar. Laakiin qoraalada uu Tawraadka inoo soo jeedinaya waxaa qoray Muusena oo ka hadlayay sheekooyinkii nebiyadii kale iyo wixii oo ku dhacay oo dhan.
Dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano, haddii aad qabtaan wax su'aala ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta, fadlan inala soo xiriir. Ciwaanka yagu waa radiosomali1@gmail.com. mar labaad, emailka yagu waa radiosomali1@gmail.com. dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano, waxaynu soo gaarnay gebgabadii barnaamijkeenna jidka xaqnimada. Haddii aad doonaysaan inaad su'aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan, fadlan inala soo xiriiro. emailka yagu waa radiosomali1@gmail.com. mar labaad, emailka yagu waa radiosomali1@gmail.com. intaynu hawada dib ugu kulmayno, waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.